Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti qamoqdagi o'zbek jurnalistlari ozod etilishini talab qilmoqda. Matbuot ochiqligi bo'yicha Toshkentda o'tgan mintaqaviy konferensiyada qamoqdagi jurnalistlar masalasi ko'tarilgan. Bu haqda mintaqaviy konferensiya tashkilotchisi, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining matbuot erkinligi bo'yicha vakili Harlem Dezer bayonot bergan. Qamoqdagi o'zbek jurnalistlari Dilmurod Sayyid, Yusuf Ro'zimurod, Bobomurod Abdullayevni ozod etilishi masalasi Harlem Dezerni o'zbek rasmiylari bilan o'tkazgan ikki tomonlama muzokaralarda ham ko'tarilgan. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Markaziy Osiyoda ochiq jurnalistika nomi ostida Toshkentda o'tkazilgan xalqaro konferensiya Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti tomonidan tashkil qilingan. So'nggi 15 yil ichida O'zbekiston tomonidan ilk bor qabul qilinayotgan bu anjumanda mintaqa matbuoti, xalqaro tashkilot vakillaridan iborat 100 ga yaqin delegat qatnashgan. Markaziy Osiyodagi so'z erkinligi bilan bog'liq vaziyat muhokama qilingan bu xalqaro konferensiyada o'zbek rasmiylari ham ishtirok etishgan. Ammo rasmiylar qamoqda saqlanayotgan o'zbek jurnalistlari taqdiri bo'yicha biror izoh berishmagan. Qamoqda qolayotgan jurnalistlar ozod etilishi lozimligi masalasi xalqaro konferensiyaning asosiy tashkilotchisi bo'lgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining matbuot erkinligi bo'yicha vakili Harlem Dezer tomonidan ko'tarilgan. Dezer bu masalani konferensiyadagi chiqishida ham, konferensiyadan so'ng o'zbek rasmiylari bilan o'tkazgan ikki tomonlama muzokaralarda ham ko'targan. Men Dilmurod Sayyid, Yusuf Ro'zimurodov, Bobomurod Abdullayev va qamoqda qolayotgan boshqa jurnalistlarni ozod etishga chaqiraman. Buning imkoniyati bor va muqarrar amalga oshirilishi kerak degan Harlem Dezer o'zbek rasmiylari bilan o'tkazgan muzokarasida. Harlem Dezer matbuot erkinligi, qamoqdagi o'zbek jurnalistlari bilan bog'liq masalan, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi raisi o'rinbosari Sarvar Otamurodov, axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalar vaziri Sherzod Shermatov, Oliy Majlisning axborot texnologiyalar qo'mitasi raisi Ilhom Abdullayev bilan muzokara etgan. Toshkentda 18 oktyabr kuni ish boshlagan bu konferensiyada o'tgan oy Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan qamoqqa olingan jurnalist Bobomurod Abdullayev masalasi ko'tarilgan. Ammo konferensiyada ishtirok etayotgan rasmiylar bu haqda izoh berishdan bosh tortishgan. O'zbekiston tomonidan taqdim etgan norasmiy tashkilot vakillari Abdullayev qonunni buzganligi uchun hibsda saqlanayotganligini aytish bilan cheklanishgan. 27 sentyabr kuni Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan hibsga olingan jurnalist Bobomurod Abdullayev taqdiri salomatligi hozirgacha mavhum. Faqat Bobomurodning davlatga qarshi fitna tayyorlash, hukumatni ag'darishga urinishda ayblanayotgani ma'lum qilingan. Bobomurod Abdullayevga davlat tomonidan belgilangan advokat ham jamoatchilik uchun, hatto Abdullayevning yaqin qarindoshlari uchun ham ochiq emas. Yaqinda Bobomurod Abdullayevning onasi Gavharjon Madaminova prezident Shavkat Mirziyoyevga ochiq murojaat bilan chiqdi. Ona bu murojaatda o'g'lining ozod etilishida prezident Mirziyoyevdan ko'mak so'raydi. Hamon qamoqdagi o'g'li bilan uchrashish imkoniyatidan mahrum qolayotganligini aytadi.
Ketishganiga 27 yil bo'lsa, hozir shu kungacha hali bolamni ko'rsatishmadi. Agar u to'ntarish qiladigan bo'lsa, bir oddiy jurnalistning qo'lidan shu ish keladimi? Agar u shuncha ishlarni qilgan bo'lsa, uni uyini bir ko'rsangiz, o'tirish turishini, eski uch xona uyda turadi. Ularni bolalari qon yig'lab o'tiribdi. Endi qarigan chog'imda bu nahaq tuhmatlarga bardosh bera olmayman. Men faqat tirik murdaman, xolos. Men yolg'iz onani dardini ijobiy natijalardan hal qilasin, ijobiy yondashib menga yordam berasiz deb qolaman. Faqat umidim sizdan boshqa menga hech kim yordam bera olmaydi.
Bobomurod Abdullayev islohotlar o'tkazish va ochiq jamiyat qurish maqsadida ekanligini e'lon qilgan yangi hokimiyat davrida qamoqqa olingan birinchi mustaqil jurnalist. Uning qamoqqa olinishi prezident Mirziyoyev yetakchiligidagi yangi hokimiyatga ishonch bildirib kelayotgan xalqaro tashkilot vakillarida ham, mahalliy jurnalistlarda ham xavotir uyg'otgan. Hozirgacha inson huquqlari, so'z erkinligi bilan shug'ullanuvchi bir nechta xalqaro tashkilotlar O'zbekiston hukumatiga jurnalistni zudlik bilan ozod qilish haqidagi murojaat bilan chiqishdi. Hukumat bu murojaatlarni izohsiz, e'tiborsiz qoldirmoqda. Markaziy Osiyoda ochiq jurnalistika konferensiyasi ishtirokchisi, mustaqil jurnalist Aleksey Balaksevichga ko'ra, u anjumandan aynan shu savollarga javob olishni, hukumat rasmiylarining jurnalistlar xavfsizlikka oid munosabatini ko'rishni istagan. Afsuski, jurnalistlarni qayta tayyorlash markazi rahbari Gulnora Bobojonovaning prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev yetakchiligida keng miqyosli islohotlar o'tkazilyapti deb boshlangan nutqidanoq hafsalam pir bo'ldi. Jurnalistlarni bugun qiynab turgan muammolar haqida munozara qilinmasligini tushundi. Bobomurod Abdullayev masalasi dolzarb edi. Buni men ham, jurnalist Sergey Naumov ham, shuningdek chegara bilmas muxbirlar tashkiloti vakili Yohan Bir ham ko'tardi. Ammo rasmiylar biror izoh berishmadi. O'zbekiston tomonidan asosiy spiker bo'lgan Bobojonov ham bu masalada jo'yali javob bera olmadi. Ayniqsa, chegara bilmas muxbirlar tashkiloti vakili Yohan Birning qamoqda Bobomurod Abdullayevning huquqlari buzilayotgani haqidagi savolga hech qanday javob bo'lmadi, deydi Aleksey Valasyevich. Markaziy Osiyoda ochiq jurnalistika konferensiyasi 2 kun davom etgan. Unda so'z erkinligi ta'qib ostida bo'lgan mintaqani boshqa davlatlari, jumladan Turkmanistondan ham mustaqil jurnalistlar ishtirok etishgan. Xorijda faoliyat qilayotgan Turkmanistondan muqobil yangiliklar nashri muharriri Rustam Miyakiyev o'z chiqishida Turkmanistondagi matbuot bilan bog'liq bugungi vaziyat diktatorligi bilan nom qozongan marhum prezident Saparmurod Niyozov davridagidan mutlaqo farq qilmasligi, hokimiyat almashishi hali matbuot erkinlashishining kafolati emasligi haqida gapirgan.
Не сегодняшнего дня. Точно так же было и при нашем прежнем президенте Сапармурате Ниязове, и удивляться не стоит.
Toshkentda 2 kun davom etgan xalqaro konferensiya yakunida jurnalistlar Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlarga qaratilgan o'z bayonotlarini qabul qilishgan. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.